Latvijā aizvadītajā diennaktī Covid saslimšana apstiprināta 376 cilvēkiem. Neviens cilvēks nav miris. Slimnīcās ievietots 41 Covid pacients. Tikmēr dažādu valstu dati liecina, ka Latvijā ir viens no zemākajiem mirstības no Covid radītājiem Eiropā. Latvijā tie ir 37 nāves gadījumi uz 1 miljonu iedzīvotāju. Savukārt augstākā mirstība reģistrēta Beļģijā, Spānijā, Lielbritānijā un citās valstīs. Šie ir oktobra dati. Pat laban Eiropā turpinās strauja Covid izplatīšanās, tāpēc pašlaik šie rādītāji jau ir citādi. Piemēram, Latvijā pašlaik reģistrēti 80 nāves gadījumi uz miljonu iedzīvotāju. Igaunijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 349 jauni Covid slimnieki. Bijis viens nāves gadījums. Otrā kaimiņu valstī Lietuvā saslimšana apstiprināta vairāk kā 2300 cilvēkiem. Reģistrēti 12 jauni nāves gadījumi. Tas Lietuvā ir lielākais vienas diennakts laikā reģistrētais saslimšanas gadījumu skaits kopš jaunā koronavīrusa epidēmijas sākuma. Aizvadītajā nedēļā ģimenes ārsti ziņoja par diviem gripas gadījumiem. Saslimstība saglabājas normas robežās, liecina slimību profilakses un kontrolas centra pārskats par gripas izplatību. Aizvadītajā sezonā centra ziņoja par 26 letāliem gadījumiem. Savukārt vēl gadu iepriekš gripas sezonā tika reģistrēti 86 nāves gadījumi. Centrs aicina cilvēkus ievērot distancēšanos ne tikai, lai novērstu inficēšanos ar Covid, bet arī, lai nesaslimtu ar gripu. Ārkārtas situācijā cilvēki strādā un mācās attālināti. Interneta tīkla darbība norit bez problēmām un bez ievērojumiem interneta ātruma kritumiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija katru mēnesi veic regulārus interneta ātruma un slodzes mērījumus. Tādus veic apmēram 100 dažādās Latvijas vietās. Tiek secināts, ka krasu izmaiņu pagaidām nav. Nodarbinātības aģentūra piedāvā iespēju Latvijas iedzīvotājiem bez maksas apgūt jaunas zināšanas vai pilnveidot jau esošās. To var izdarīt, mācoties starptautiskajā attālinātās izglītības platformā Coursera. Tajā pieejami gandrīz 4000 mācību kursu un 400 specializāciju. Līdz ar Covid pandēmiju uzplaukumu piedzīvo arī tirdzniecība internetā. Cilvēki tur var nopirkt pārtiku, pasūtīt ēdienu uz mājām, iegādāties preces no amatniekiem un tamlīdzīgi. Aizvadītajā gadā Latvijā tikai 11% mazie un vidējie uzņēmumi pārdeva savas preces un pakalpojumus internetā. Tikmēr Eiropā šis rādītājs ir vidēji 17%. Tiek prognozēts, ka šogad būs vērojams e-komercijas attīstības pieaugums, jo pandēmija dod stimulu šai jomai attīstīties. Baltkrievijā turpinās nemieri. Lielākajās pilsētās šodien notiek tradicionālie protesta gājieni. Līdz šim visā valstī aizturēti vairāk nekā 200 cilvēki. Šovakar noslēdzās 20 pasaules ekonomiski spēcīgāko, jeb G20 valstu samits. Valstu vadītāji apņēmušies nodrošināt, lai visur pasaulē būtu pieejamas vakcīnas pret koronavīrusu. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, laiks būs bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs mērens vējš, gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī un dienā būs plus 5, plus 8 grādi. Arī pārējā Latvijā nākamajā diennaktī plus 5, plus 9 grādi. Naktī vēl daudz viet būs nokrišņi, dienā tikai vietām. Pārsvarā neliels lietus. Būs jūtamas vēja brāzmas, sevišķi jūras piekrastē. Tur vējš pūtīs ar ātrumu līdz 21 metram sekundē.